Шолыдағы Татар Иштимағы үзәге рейсі Рәфис Кашапов әйтуінші, әгер Шолы хәм Түбән Камадағы қуәт структураларының күшлі басымы болмаса, 24 декабр күнні Шолыда мәйданға 5000 дәп кіші жиылған болар еді.
24 күнні бүтін Ресей масштабында шет елдерді де шушы сойлау ғазір болмағы дегенде бік көп халық шықты. Әмін Түбән Камы білі Шолы шәһәрінде шыннатта 24 күнні өткәріп болмады. Себепләре бик күп. 10 декабрьдә без инде зурлап үткәргә менә җыенган идек. Менә шул вакытта инде төрле милләт вәкилләре, анда урыслар, татарлар, төрле халыклар инде. Ул вакытта акция башланган шул инде ВКонтакте дигән сайтта бу җирдә күрә бер группа ачылды. Халыкны җыю башланган иде. Шушыннан исем фамилияләрен алып, Facebook хезмәткәрләре кешеләрнең өйләренә барып, кайберләрен чакырып, кайберләрен шәһәренә барып, кайсы студентларны уже белеп, басым ясалар, бик нык кеше басым ясадылар. Һәм инде анда без уйлаган идек, чыгар дип 1000 кеше дип инде исәпләгән идек. Бары тик бер 400-500 генә кеше безне чыга алды. Бу инде күрсәтә, Түбән Камада һәм Чаллы шәһәрендә көч структуралары, барлык ишчимәге сәяси оешмаларына, һәм инде студентларына, һәм аерым шәхсән кешеләренә контрольдә торалар. Бу кошлык акциясендә катнашмасыннар дип. Инде 24 көнне анда бит инде штрафлар да бирделәр, штрафлар түләттеләр ул вакытта кешеләргә. Мин үзем дә штраф түләдем, Сергей Кауров дигән җигит тә түләде штраф, һәм анда бик күпләр штраф түләгәннән соң, һәм бик шулай бик басым көчле булганнан соң, Түбән Камада һәм Чаллы шәһәрендә бу акцияләргә уры халык чыкмады.
Дип белдерде Рафис Кашапов. 24 декабрь көнне үзләрендә бу чараны оештырырга мөмкинлек бирелмәгәч, кайберәүләр Казандагы митингка барырга теләгән. Мисал өчен, Түбән Камада яшәүчеләрне юлга чыгарга җыенганда автобустан төшереп калдырганнар. Казан хокук яклау оешмасы җитәкчесе Игорь Шолохов мондый хәлгә дучар булган берәүнең үзләренә шалтыратып ярдәм соравын әйтә. Рафис Кашапов сүзләренчә, митингта катнашырга теләгән яшьләргә дә һәм шулай ук аны оештыручыларга да каты басым булган, хәтта куркытканнар да.
Чын барлыкта күбрәк оештыручыларга басым ясалды. Мин үзем әйтә иттеләр инде, әгәр дә син бу шәһәргә керәсең икән, сиңа әйтә менә болай да җинаять эше ачылган, сине төрмә камерасы көтә дигән формада миңа шулай иттереп әйттеләр инде. Үзем әйтә милициядән. Юк, менә уйлап карасам, мин үзем аны оештырыр идем. Миңа әйттеләр, әйдә үз өстеңә ала әле, Шалтатар ишмә үзәнең рәисе буларак, үз өстеңә ала ал дип. Ә минем 30 апрельдәге, анда бит менә урыс оешмалары чыкканнар, татар мәктәпләре, без укуларыбыз бозыла дип инде. Шуның бу шәһәр менә минем үземнең үстә җинаятьче тора. Мин әле айга берничә мәртәбә кайдагы атна саен прокуратурага йөрим. Тикшерү бара минем үстән, Зинур Агилин үстеннән, икебез үстеннән инде. Хәзер мин шушы эшкә алынам икән, мин камерага кереп китәм. Минем дә ике бала бар, хатын бар, алар менә хәкем карый, менә уйлап карасаң. Аннан соң бит мин хатына төрмәгә, психбольницага, аңа хатлана, теге татар ишмә үзәм штабына кереп һөҗүм иттеләр. Монда шул машина белән барып киттеләр, шундый хәлләр күп булды бит. Монда бит теге уйлап караганда Мәскәүдә бөтен чит ил журналистлары, хөкүмәт тә шунда. Һәм мин анда бөтен зыялылар да, теге дөньяга билгеле шәхесләр анда, алар әле курыкмы шәһәрле үз сүзләр әйтә алалар. Бу Шаллы, Түбән Кама, әйтергә кирәк шул кудары шул Казанда бер колхоз кебек кенә. Мәскәүгә чагыштырганда.
Ди Рафис Кашапов. Азатлык радиосы куәт структураларының бу гамәлләренә мөнәсәбәттә аңлатмалар алу теләге белән Россия Федераль Минлек идарәсенең Татарстандагы бүлегенә дә, Чаллыдагы бүлекчәсенә дә шалтыратып карады. ФСБның Татарстан бүлеге сүзчесе Эдуард Исмагыйлов: "Бездә андый мәгълүмат юк, Чаллы бүлегенә мөрәҗәгать итегез" дип белдерде. Чаллыдагы ФСБ хезмәте: "Без бу хакта беренче тапкыр ишетәбез, әмма бернинди аңлатмалар да булмаячак, бөтен комментарлар Татарстан бүлеге аша гына бирелә" дип белдерде. Рафис Кашапов сүзләренчә, хакимият төрле юллар белән үзенең бөтен хезмәтләрен кулланып, халыкның фикер белдерергә теләвенә киртә сала.
Путин власка килгәннән соң, ничек тә булса үзенең теге дәрәҗәсен төшермәү өчен, шушы полиция, ФСБ, администрация, хакимият оешмалары аркылы барлык ишчимәге сәяси оешмалар һәм халыкка басым ясыйлар. Без инде моннан беркайда китә алмыйбыз, чөнки төрле судлар, төрле ишчимәге сәяси оешмалар, җәмгыятьләр, барлык мероприятиеләр ФСБ контроль астында. Безнең Сабантуй бәйрәмендә алар кул астында, контроль астында.
Чаллы яклары 90-нчы елларда милли азатлык хәрәкәтендә активлыгы белән аерылып торды. Рафис Кашапов сүзләренчә, хәзер дә ул активлык бөтенләй сүнеп бетмәгән, әмма яшьләр нык куркытылган гына.
Жандарлар барса да яшьләр, алар без оештыра алмыйбыз, алар да яшьләр кылабыз. Без чыга алмыйбыз, без оештыра алмыйбыз. Без кайсыларны институтта укый, кайсы әле менә кайсыларны ниләр төрле предприятиеләрдә Шиллер, алар әйтәләр инде, безгә проблема кирәк түгел диләр. Чөнки үзегез беләсез, әгәр дә менә хәдер шундый исем фамилиясен белсәләр, аларның бит ректоры чакыралар да, менә ул студентны чыгарып җибәрергә диләр инде укудан. И бетте шуның белән. Андый хәлләр бит инде булды. Казанда да булды, Чаллыда булды, басымнар студентларга нык көчле булды. Һәм монда инде Россиянең премьер-министры Путинга каршы шундый акция булгач, алар инде күп сөйләп тормыйлар. Уйлап караганда, Түбән Кама була Чаллы шәһәре әле яшь шәһәрләр. Яшьләр бик күп. Менә Казан, Бүгелмә кебек, алар карт шәһәрләр. Анда тәге күпчелек пенсионерлар, зур яшьтәге кешеләр. Ә безнең бит менә Түбән Кама була Чаллыда яшьләрне күп, студентлар күп. Актив шәһәрләр. Монда инде ул теге 300-400 генә түгел, әгәр дә каршылык булмаса, 3000, даже 5000 хәтта кеше чыгар иде. Ну, ни сөйсең инде. Матбуат, телевидение, радио, газеталарга чыгып булмый, бары тик интернет аркылы гына сөйләшәсең. Әмма дәрәки интернет аркылы да халыкны ишетеп була, әгәр дә менә шу яшьләр халык курыкмаса.
Ди Рафис Кашапов. Белгечләр дә Чаллы һәм Түбән Кама якларында күпчелек халык сәнәгать ширкәтләрендә эшләгәнгә хезмәт хаклары әллә ни зур түгел, аларның күңелләрендә хәзерге хакимияткә ризасызлык көчлерәк тә дигән нәтиҗә ясый. Узган гасыр ахырында Татарстанга бәйсезлек таләп итеп дәррәү күтәрелү дә һәм шулай ук соңгы берничә ел эчендә Русия хакимияте милли мәктәпләрне бетерү, милли республикаларны юкка чыгару сәясәте алып барганда, Чаллы иҗтимагый үзәгенең үз сүзен ишеттерергә теләве Русияның Татарстандагы куәт структураларына ошап бетми күрәсең. Өстәгеләргә каршылык чараларын булдырмаска дигән фәрман төшкәнгә дә ошап тора. 24 декабрь көнне Мәскәүдә һәм Русияның башка шәһәрләрендә гадел сайлаулар өчен дип аталган митингларны үткәрергә рөхсәт бирелде. Башка юл калмаганны хакимиятләр дә аңлады күрәсең. Чаллы һәм Түбән Кама кебек кешерәк шәһәрләрдә хакимиятның Куәт структураларының халыкка митингләр үткәрергә рөхсәт бирү мөмкинлеге булса да, алар Мәскәүгә моңа кадәр булган тугрылыгын үтәү